Gepler Azatlyk radiosy ýetip habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekteplerinde işgärlerden ýene-de pul toplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler sport mekteplerinin işgärlerinden 150 manat tapşyrmak talap edilýär. Ählisinden pul ýygnalýar. Pul saglyk aýynyň çäreleriine her mekdepden gatnaşýan 5 adam üçin sport geýimlerine niýetlenýär. Başda 100 manat, soňra ýene 50 manat toplandy. Adatda ýaly puly nakt alyp hiç bir kwitansiýa bermeýärler diýip Azatlygyň habarçysy 11 aprelde habar berdi. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda aprelde saglyk aýy bellenýär. Bu aýyň dowamında tutuş ýurt boýunça geçirilýän siýasy we sport çäreleriine döwlet edaralary guramaçylyk edýär. Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, geçen ýylda kollardan köpçülükliň çäreleriniň gatnaşyjylarynyň sport geýimleri üçin puly oktýabr aýynda toplapdyrlar. Şonda her mekdepden 5 adam üçin niýetlenen bahasy her biri 500 manatlyk sport geýiminiň puly toplanypdyr. Olaryň nire gidýänligi belli däl. Çäreleriň gatnaşyjylary ulanandan soň geýimleri sport edaratyna tapşyrmaly we ol ýerde geýimler öň pul ýygnalyp alynan tigirler, nasoslar we beýleki zatlar bilen birlikde näbelli bir ýere ýok bolýar. 2 ýyl mundan ozal täze geýimler üçin ýygnalan pula täze diýilip ýuwulan köne geýimler satyn alynypdy diýip Aşgabatyň sport mekdepleriniň biriniň işgäri gurrun berdi. Häzirki wagtda sport geýimlerini satyn almak üçin ýygnalýan puldan başga da sport mekdepleriniň işgärlerinden täze sport jurnaly üçin 80 manat möçberinde pul tapşyrmak talap edilýär. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri köçeleriň awatlanmagy we arasalanmagy, nahal ekmek we baglara seretmek, döwlet metbuatyna ýazylmak, bayramçylyk we sport geýimlerini satyn almak hem resmi köpçülükliň çäreleri gatnaşmak үчүн дүрлү куралдарды сатып алмак максатлы пул тапшырмагы ийгидерли мажбур эделерлер. Үстөсүн Ашгабатын спорт мектептеринин тренерлери өзлөрүнүн бош вактында ва өз хатабына окуучуларын кино катнатмагы, орто мектептеринин мугаллимлери болсо, окуучуларын экскурсияларга катнатмагы мажбур эдилипти. Түркменстанда жылда кечирилген жүздөрчө мажбури чаралардын ва аларга катнаштырылган чарачылардын саануулары һәр айда түзүлөт. Türkmenistan'da apreldäki saglyk aýyndan daşary velosiped güni hem resmi taýdan döredildi. Geçen ýylda 3-nji iýuna bellenen bu senäniň öňü terasynda ýurdun baş sport edarasy sport mekdepleriniň müdirlerine tigir sport geýimlerini baýdajyklary we tigir üçin nasoslary satyn almak üçin pul ýygnamagy dil üstü bilen tapşyrypdy.